Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az, internet ünvanımızı isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nə üçün hazırlı harika geçtik etdilər, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tutandıysa, mənə ziyyət qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. Bakı ətrafı qəsəbələrdən qaynar xəttə zəng vuran sakinlər, mərkəzdən həmin qəsəbələrə uzanan yollardakı qazıntılardan, təmirdən və tıxaclardan şikayətlənirlər. İkinci Zabrat qəsəbəsinin sakini İlhamə Abdullayeva deyir ki, hər səhər işə gedəndə və axşam evə qayıdanda saatlarla tıxaclarda vaxt itirməkdən əsəbləri tarıma çəkilib. Söhbət yolun Sabunçu Zabrat hissəsindən gedir. Ötən il yayın başlanğıcında yolun Sabunçu qovşağından Zabrat dairəsinə qədər olan hissəsində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılmışdı. Asfalt beton örtüyü dəyişdirildi və yay mövsümünün sonunda yenidən istifadəyə verildi. Şikayətçi deyir ki, təmirdən çıxmış yolun istifadəyə verilməsindən heç 2 ay keçməmiş ərazidə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ağır texnikaları peyda olmağa başlayıb.
Təsəvvür edin, biz 6-7 ay o əziyyətləri çəkdik ki, o yollarımız düzəlsin. Yolun altı ilə Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti böyük su xətti çəkir. Bakı kəndləri istiqamətində. Təsəvvür edin, yolun istismara verilməyindən bir il ötməyib və həmin yolda Azərsu dəfələrlə qazıntı işləri aparır. Yəni, artıq biz yorulmuşuq, belə deyək də, o cür yəni, yaxşı betonla örtüklü asfalt yol çəkiblər. Hər dəfə o yolu hissə asfalt örtüyü götürürlər. O yerin bütün, nə bilim, palçığı, bu yağışlı havalarda bütün üzə çıxır. Texnikaları gətirir, tökürlər yola, yolu bağlayırlar. Yəni, nəzərə də almırlar ki, heç olmasa bu işləri görəndə ya 8-ə qədər, ya axşam vaxtı görsünlər ki, bu əhali bundan əziyyət çəkməsin. Çünki Bakı kəndlərinin əhatə edən yoldur və o yolla bilirsiniz, gözünüz kəndlərdə, Bakı ətrafı qəsəbələrdə iş yerləri çox azdır. Yəni, iş yerləri əsasən şəhərlərdədir. Ona görə səhər olanda insanlar axışır hamı kütlə ilə paytaxta tərəf və həmin vaxtda o yollar bağlı olur.
Təkrar nə vaxtdan başlayıblar bu işləri görməyə?
Siz inanırsınız ki, istifadəyə verildi. 2 ay keçməmişdi, başladılar yolun böyük bir hissəsini kəsib götürməyə. Azərsu ora texnika tökdü, hansısa hissələrdə sızma baş verdi. Azərsu həmin yerləri başladı təkrar yenə düzətməyə. Bilirsiniz, bu artıq bir hissə deyil, bu artıq həmin o su xətti boyunca neçənci dəfədir ki, eyni vəziyyətdə sızma baş verib, düzgün yəni çəkməyiblər, qaydalara, texniki qaydalara riayət etməyiblər. Hər dəqiqə orada sızma baş verir, böyük bir ərazini su basır, sonra gəlir Azərsu o həmin borunun üstünü açır, bütün yolu kəsir. Və beləliklə də belə deyək də, həm su təhcizatı bir yana qalsın, üstəlik də insanların yol, yəni hərəkətinə mane olur. Bilirsiniz, yol elə bir şeydir ki, bu, yəni paltar deyil, yəni həftədə bir dəfə dəyişəsi. Yol elə bir şeydir ki, bu hər gün istifadə olan bir vasitədir. Yəni, insanları yolla sınava çəkmək olmaz vətəndaşları. Siz təsəni hər gün səhər bu insanlar dərsə gedir, işə gedir, artıq işə çatanda sən artıq o əsərdən, stressdən, iş görmə qabiliyyətindir.
Təxminən hansı hissəsində aparılır o iş?
Xanım, hazırda Sabunçu dairəsi adlanan yerdən körpü var. Körpüdən bir qədər keçdikdən sonra böyük bir hissəni qazdılar. O təzdən hansısa o boruların üzərində hansısa əməliyyatlar həyata keçirdilər. Yəni bizim etirazımız yoxdur. Əgər bu iş görülməlidirsə görülsün. Amma bunu elə eləmək lazımdır ki, o sivil ölkələrdə olduğu kimi. Yəni insanların nəqliyyat vasitələrinin gedişindən mane olmadan eləmək lazımdır.
Bəs orada alternativ yollar var?
Alternativ yol təsəvvür edin ki, yoxdur. Alternativ yol yoxdur. Bütün Bakının Maşdağı, Nardaran, Birgə, Zabrat, Pirşağı, Kürdəxanı, yəni bilirsiniz orada nə qədər əhali yaşayır və əhali də yəni o yerli iş yerləri olmadığına görə səhər bütün əhali paytaxta axışır. Hər gün baxırsan ki, səhər 3-4 nəfər işləyir. 3-4 nəfər, əgər bu sizə lazımdırsa onu görmək, əziyyət çəkin, briqada göndərin və qutarın bu işi.
Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayloğlu qaynar xətti bildirib ki, həmin ərazidə Bakı ətrafı qəsəbələrə yeraltı 4 su xətti gedir. Həmin xətlərdən biri yeni, üçü isə köhnədir. Köhnə su xətlərindəki su sızmalarının qarşısını almaq üçün təmir işləri aparılır.
Su təhsilatı bərp olunub, xəttə qəza var imiş. Sadə bizimkilər indi orada təmir işləri aparacaqlar, şax da tikəcəklər. Və deyim, şax da tikəndən də sonra da yolun da üstəcə asfaltlanıb, problem tam aradan qalxacaq. Bir iki gün çəkə bilər ki, şaxdan tikilməsi, üstün piltəsi qoyulub, yolun bərpa olunması. Yəni orada yol bağlı deyil, yəqin bilirsiniz. Hə, yol bağlı deyil, yəni orada bizim nəticə görə biz elə belə də onun üstünü yorsa bilərik. Amma o gələcəkdə yenə fəsad verə bilər. Ona görə şax da tikirik ki, yəni orada bir də təzyiq yenidən belə deyim, həmin o fəsad aradan qalxmasın.
Anar Cəbrayılı deyir ki, təmir olunan xəttin üstündə suyun təzyiqini tənzimləmək üçün xüsusi vasitələr də quraşdırılır.
Ora siyitmə qoyuruq ki, gələcəkdə biz o xətti idarə edə bilər. Yəni o xəttin o tərəfində qəza baş verəndə bu xətt tərəfdən bağlaya bilər. Yaxud da ki, siyitməni açıb bağlamanın suyun hattı çox getməyini tənzimləyə bilər. Bu tərəfə bu tərəfə borular yenilənib. Amma orada bəzi hissələr var ki, yəni biz orada yeni xətt çəkdik. Bilirsiniz də biz şəhər forsunda yeni xətt çəkdik. Amma orada bizim 3 dənə xəttimiz keçir. Bir xəttimiz yox, 3 xəttimiz keçir. Həmin ərazidə bax o xəttlərdən birindədir. Biz ora yeni xətt çəkdik. Yəni o Maşdağı qəsəbəsinin su təchizatının əraziləri Zabrat 1, Zabrat 2 küçəsində yaşaşması üçün yeni xətt çəkdik. Amma köhnələrdən də xəttlər var idi. İndi köhnədən xəttlər belədir. Olur bir hər yerdə şəhər mərkəzində belə görürsünüz ki, belə elə bir ayda təmir olunmuş oldu da belə qəzalar baş verir. Yəni bunlar qaçılmazdır.
Azərsu sözçüsü təmir və şaxta tikintisinin bir neçə günə başa çatacağını deyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qaynar xəttə Sumqayıt müəllimlərinin adından məktub gəlib. 39 müəllimin imzası ilə daxil olan məktubda qeyd olunur ki, dövlət tərəfindən onlara yaşma ərazisində bağçılıq təsərrüfatı üçün ayrılmış torpaq sahələri əllərindən alınıb. İndi müəllimlər ya torpaq sahələrinin, ya da həmin torpaqların əvəzinin ödənilməsini tələb edirlər. Məktubdakı imza sahiblərindən biri də Sumqayıtdakı orta məktəblərdən birində müəllimə işləyən Nüşabə Əşrəfovadır. O qaynar xəttə şikayətini həm də telefon vasitəsilə çatdırıb.
2008-ci ildən problemlərimiz həddindən artıq artıbdır. O ərazi 1000 nəfər üçün nəzərdə tutulubdu. Mənim əlimdə olan, yəni rəsmi tanıdıqlarımız, yəni kol çəkdirə bildiklərimiz 39 nəfərdir. 39 müəllimin həmin ərazidə heç bir xəbərdarlıq edilmədən, inanırsınız?
Nüşabə Şərəfova deyir ki, 2010-cu ilin may ayında yaşma bağçılıq təsərrüfatının ərazisində torpaq sahiblərinə xəbərdarlıq edilmədən Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissəsi yaradılıb. Sumqayıt şəhərində yaşayan və işləyən 39 müəllimin haqqı pozulub. Onların bağçılıq təsərrüfatına ayrılan torpaq sahələri Müdafiə Nazirliyi tərəfindən zəbt edilib.
təsəvvür edin ki, nə bir xəbərdarlıq olunubdu, nə əvvəlcədən məlumat verilibdi, nə əvvəlcədən belə bir söz olubdu. Bir də bir gecə ilə təsəvvür edin ki, gətirib ora daşlar töküblər, nə bilim, maşınlar, hərbi maşınlar yerləşdirilibdir. Sual vermək istəyirsən, müraciət eləmək istəyirsən, məlumat öyrənmək istəyirsən, çox çabuk şəkildə belə, belə ağza almayacaq ifadələrlə insanlar təhqir eləyirlər. Nə bilim, əməl başda da bir məlumat verirlər. Daha sonradan biz bəzi insanların bu orqanlarda işləyən şəxslərin köməkliyi ilə sağ olsunlar. Öyrənmişik ki, bu da hərbi hissədir. Daha sonradan bu hərbi hissədir. Ancaq sizə deyim ki, biz həmin vaxtdan da müəyyən müddət sonraya kimi də biz oraq öz ödənişlərimizi də etmişik. Əlimizdə qəbizlərimiz də var. Ancaq təsəvvür eləyin ki, torpaq tutublar, hərbi hissə tikiblər.
Sizə hökumət tərəfindən alternativ bir yer təklif olunmuyor?
İndi mən sizə onu demək istəyirəm ki, yəni təsəvvür eləyin ki, biz müraciət eləyirik ki, bəs elə tikmisiniz, başa düşürəm, əraziniz olmayıb, tikimsiz əcəb eləmişsiniz. Ancaq qanunlara əsasən bunun müqabilində bir sahə ayrılmalıdır. Axı, bu insanların hamısının əllərində sənədləri var. Yəni, sənədsiz yer deyil axı bura öz başına zəbt olursun və yaxud da digər halına. Hamının sənədi var, hamının əlində qəbizləri var. İnanın ki, nə müəyyən ərazi ayrıldı, nə təmin olundu. Hətta onlar bu o dərəcəyə gəlib çıxıb ki, bunlar danışmaqda belə imtina edir. Deyilər, belədir, belədir. Yəni, necə belədir? Dövlət var, qanun var, qayda var, belə iş ola bilər.
Nüşabə Şərəfova torpaq sahələrinin qaytarılması ya da həmin sahələrin əvəzinin onlara verilməsi üçün aidiyyəti orqanlara müraciət etdiklərini ancaq cavab almadıqlarını bildirir.
Müraciət elədiyimiz yerlərdən də qəbizləri də var. Bizə onlar cavab vermirlər, yazılı cavab vermədilər, yazılı cavabdan imtina edirlər.
Şikayətçi deyir ki, məktublarına cavab almadıqlarına görə məhkəməyə müraciət edə bilmirlər. Ancaq siz burada göstərmişsiniz, bax bizə göndərdiyiniz ərizədə müxtəlif yerlərə müraciət etmişsiniz, ancaq məhkəmədən başqa hər yerə müraciət etmişsiniz. Yəni belə məsələlər bilirsiniz ki, hüquqi müstəvidə müzakirə olunur, həll olunur. Məhkəməyə necə müraciət eləməmişsiniz?
Bilirsiniz, aidiyyəti orqanlara dedik ki, yəni heç olmasa onlar bizə cavab versinlər. Yəni heç olmasa yazılırsa cavablandırsınlar ki, biz bilək əlimizdə bir sənəd olsun. Yəni heç nədən eləyə bilmədik axı.
Hanım, artıq sizin əlinizdə qəbizlər varsa, siz məktub göndərmisinizsə və məktuba cavab almamısınızsa, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində, siz artıq o qəbizləri təqdim edə bilərsiniz məhkəməyə. Cavab verilmir, o deməkdir ki, məhkəməyə çıxarıla bilməz. 1000 nəfərə yaxın deyirsiniz müəllimdir, ancaq heç bir nəfər də məhkəməyə müraciət etməyib bununla bağlı.
İndi bilirsiniz, mən istədim ki, sadəcə sizin vasitənizlə bu işıqlandırılsın. Bəlkə bu yolla həll olundu, işi böyütmək istəmədi.
Müdafiə Nazirliyinə də yəqin ki, müraciət eləmişsiniz.
İnanın ki, yazmışıq, Səfər Əbiyevə yazmışıq. Oradan bizə cavab vermirlər. Prezident administrasiyasına yazmışıq. Sizə mən bir qısa bir söz deyim ki, inanırsınız, Sumqayıtdan gedilən heç bir məktub ünvana yetişmir, çatdırılmır. Bu bilmirəm nə hadisədir, bu Sumqayıtı kimlər idarə edir, kim əlindədir, nə oyundursa, valla inanırsınız, pis çıxmasını. Həqiqətən də bir çıxılmaz bir işin içindəyik ki, belə bir şey ola bilməz ki, bir nəfərin də mənim məktubu çatmır, belə oyun olmaz.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti isə ittihamlarla razılaşmır. Xidmətin əməkdaşı Teymur Abdullayev qaynar xəttdə məsələyə bir cümlə ilə münasibət bildirdi. Müdafiə Nazirliyi qanundan kənar heç bir addım atmır. 39 müəllim isə hesab edir ki, Müdafiə Nazirliyi qanunu pozub. Müəllimlər bunu Müdafiə Nazirliyinə sübut etmək üçün yaxın vaxtlarda məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaynar xəttdə 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən şikayət var. Aidə Şahverdiyeva 7 illik həbsə məhkum edilmiş 33 yaşlı oğlu Fərid Əbdülhadiyə həmin müəssisədə işgəncə verilməsindən danışır.
Demək, bu artıq 2 ildir həbsdədir. Əvvəl 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olub. Oradan etiraf ediblər, bir 6 ay müddətdir buradadır. 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində. Gələn gündən demək olar ki, bu uşağın günü yoxdur orada. İlk öncə gələndə bunu bir həftə karantində saxlayıblar. Təzədən 15 gün buna kaş veriblər. Sonra buna çox olmasın əzablarını veriblər. Demək, paltarını soyundurublar. Alt paltarını özü istəyirəm. Bunu basenə salıblar, çıxardıblar. Və buna zülüm ediblər. Sonra bununla ki, görüşə gedəndə həyat yoldaşı, ailəlidir, bir övladı var. Demək, bir də balaca oğlum gediblər görüşə. Bu, oturub danışıb qardaşına ki, bəs mənim başıma belə bir hadisə gəlib. Mənim anıma deyilən ki, mənim başıma bu oyunları gətiriblər. Gələndən mənə burada zülm edirlər. Kars veriblər, karantin veriblər mənə. Və olmazın zülmlərini çəkirəm mən burada. Mən də barədə götürdüm, zəng vurdum. Pendensiyal xidmətin rəisinin köməkçisinə. Mədəd müəllimin köməkçisiydi götürən İmran müəllim. Səhv eləmirəmsə belə bir adı yanvar ayında. Yanvarın haradasa bir 8-9-u bu iş günləri qutarandan sonra idi bayram günləri, iş günləri başlayanda. Dedilər, burada mədəd müəllim yoxdur. Mən də İmran müəllimə hamısını danışdım. Və üstündən bir yarım saat keçdi, mənə zəng vuruldu. Oğlum ki, mama, demişsiniz, zəng vurmuşsam, mənə rəyi çağırıb, söz verir ki, buna heç nə olmayacaq. Hər şey yaxşı olacaq.
Aidə Şahverdiyevanın sözlərinə görə bu ilin yanvar ayından ta ki mart ayına dək həqiqətən də dustaq oğluna dəyib dolaşan olmayıb. Ancaq Novruz ərəfəsində ali üzvləri ilə görüş zamanı dustağın cibinə qoyulan 50 manat nəzarətçilərlə onun arasında münaqişə predmetinə çevrilib.
Yoldaşı gedib yanına bayramçılıq aparıb. Bu mənə 2 gündən sonra zəng vurdu ki, mama hər şey yaxşıdır, çox sağ ol gəlib. Dedim gəlib rəislə görüşmək istəyirəm, sənin cibə dedi yox. Demədi mənə. Akas elə həmin gündən bunu bıçalıblar qarşısa. Bir aya yaxın müddətdir. Nə üstündə olub, bunu gedəndə baxma, orada biz yemək yaparan kimi pul da veririk. İçəridə nəsə, bunun dəlləyi var, hamamı var, gedirlər bunlar. Bunlara pul lazım olur içəridə. İrəvər nəsə bir mağazalar var, alıb yiyirlər. Bu adamın cibindən, iki nə nazur gəlib bunun məcburi cibindən 50 manatını çıxardıblar. Bu da dava eləyib ki, mən rəisə deyəcəm ki, niyə mənim cibimdən pul çıxardı? Mən uşaq deyiləm axı. Ki, mən bu yaşda kişiyə, mənim 33 yaşım var, 50 sarısı cibimdən. Bunlar da götürürlər, bunu 10 günlük salıblar qarşısa. 10 gündən sonra yenə bu qarşıdan çıxmaq istəyəndə giriblər ki, sən, protokol var, ona qol çəkməlisən ki, güyə, sən pərdə vurmaq istəyirmişsən yataq o qravatın qarşısına. Biz ona görə səni salmışıq ora. Qarşısa, deyib yox qol çəkmirəm, deyib çəkmirsən, onda 10 gündə salacaq sizi qarşısa. Belə bax, dəvətə düz bir aya yaxın bu uşaq qalıb qarşısa.
O nazorların ad familiyaları var?
Bilmirəm, adlarım bilmirəm, özü bilir. Şəxsən mənim oğlum deyirdim, amma şikayət eləm.
Aidə Şahverdiyevanın sözlərinə görə 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən zəng vuran bir dustaq ondan təcili oğluna baş çəkməsini xahiş edib.
Zəng olundu ki, bəs həbsxanadandır, xala, mən qarşıdan çıxmışam. Oğlunuz bir aya yaxındır qaşdadır. Təcili gəlməsəniz, oğlunuzu bundan artıq 15 gün qədər yenə bu salacaqlar içəri. Bunu rəis deyib ki, 15 gün də verəcəm sənə qaş. Mən də səhər tezindən durunları durdum, getdim ora, həbsxanaya. Getdim, orada soruşdum, dedilər ki, bu qaşdadır oğlunuz. Rəisi çağırtırdım, söhbət elədik. Rəis kabinetdə qəbul eləmir. Küçədə sanki elə bir adi bir adamdır. Küçədə iki kəlmə adamdan söz danışır. Mən yaxınlaşdım, dedim, bəs eşitmirəm ki, siz mənim uşağımı qaç. Dedim, bəli. Onun valideyni sizsiz, bir dəfə şikayət edin. Dedim, bəli, mənim valideyni. Dedim, sizin uşaq özünü öldürmək istəyir. Dedim, niyə? Dedim, bilmirəm, biz ona yaxınlaşan kimi, deyir, yaxınlaşmayın. Əndən arı çıxılmaq istəyir, nazorlar deyir ki, mən özümü öldürəcəm. Dedim, siz görünə rədd et çatdırmısınız ki, mənim övladım özünü intihar eləmək istəyir orada. Dedim, mən istəyirəm övladımla görüşüm, təzik ki, görüm bunun dərdi nədir. Keçdim içəri görüşdüm və bir saat söhbət edək.
Ana deyir ki, dustaq oğlu Karsda spit və hepatit C xəstəlikləri olan dustaqlarla birlikdə saxlanılır.
Övladım dedi ki, mama, mənə burada zülm eləyirlər. Bir aydır. Niyə? Var məni bir hal-hazırda deyir, elə bir deyir, qarşıdayam ki, mama, elə bir kameraya qoyublar ki, mənim yanımda spit xəstəliyi və hepatitsiz daşıyan iki məhkum mənimlə bir kameraya qoyublar. Mən onlarla bir qabıda yemək yiyirəm, yemək vermirlər, adi bir çay vermirlər mənə, bana beləncinə məhkuma qarşı. Bunu saxlasan, deyir, mama, başqa məhkumlar da belədir, kameraların nömrələrini göstərdi ki, bilmem 8, 9, 10 kameralar var. Oraya gelseler, çekilişe görürler ne vaziyette, dustakları ne güne koyuyorlar burada. Ben de ki, bana böyle şey istiyorlar ki, ben 3 aylık kamera var, ona böyle saklaya saklaya 10 gün atıyor. Beni kapalı ceza çekme müessesesi var Kobistan'da. Oraya gönder. Benim uşağım birinci neyse bir şerle gidip ola, Böyükdan'la gidip. Benim uşağım yetilmeden azalttı, merhum olmuştu. Hele indiye kadar bir tane senete imza atmıyor. 5-6 mahkeme prosesleri etaplar geçmişik. 4 ay bu zatta istindakta olup bazen hiç kitabımıza kol çekmiyor bindiye kadar.
Hansı maddeyle teksirlendirilip?
126'nın 2-4'ünü veripler buna. Bilmiyorum artık gidip. Hiç onu istemiyorum da. Neyle? Elemediler. Yazdım yazma. Prezidente kadar yazdım kızım. Bu Azerbaycan'da, Amerika'da.
Ayda Şafir Divan'ın sözlerine göre müəssisə rəisi ona dustaq oğlunu Kars'tan azad edəcəyini vəd etsə də ana oğlunun hələ də Kars'ta saxlandığını öyrənib. Penitensiyar xidmətin sözçüsü Mehman Sadıqov qaynar xəttdə məsələyə münasibətini belə bildirdi.
Niyə biz ona işkəncə verməliyik? O zəhmət çəksin, özünü fərrə aparsın. Əgər onu cərimə təcridxanasında, Kars yox özü cərimə təcridxanasında, əgər salıblarsa, əgər demək daxili intizam qaydalarını kobud sürətə pozub. Ona görə ora salıblar. Amma hansı hər hansı bir işkəncədən söhbət belə gəlməz. Özdəki şikayət etmək o məhkumun hüququdur. Biz əksinə ona şərait yaradırıq. Penitensiyar xidmətinin rəhbərliyi də bunu şərait yaradır. Cəzaçəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi də şərait yaradır ki, əgər hər hansı bir narazılıq varsa, rəsmi olaraq şikayət eləsinlər aidiyyəti orqanlara, aidiyyəti instansiyalara. Pul məhkumda olmamalıdır, nağd pul. Pul qadağan olunmuş əşyadır. İstər istintaq dərsxanasına, istər cəzaçəkmə müəssisəsinə daxil olduqda ona daxili intizam qaydalarının riayət olmasına dair ona başa salınır, o qaydalar başa salınır, izah olunur. Eyni zamanda da ona izah olunur ki, qadağan olmuş əşyaların siyahısına hansı əşyalar daxildir. O cümlədən pul. O pul məhkumda olmamalıdır. Onu özündən götürüblərsə, onu dövlət nəzərinə keçirəcəklər. Bütün o adamlar hamısı nəzarətdədir, həkimin nəzarətindədir və onlara ciddi müalicə kursu keçirlər və eyni zamanda da əgər hər hansı bir yoluxucu xəstəlikləri var da eyni məhkumu, eyni yəni bir kamerada heç vaxt saxlanmırlar. Onlar ayrı-ayrı kamerada saxlanmırlar. Xəstə məhkumlar üçün onlar bizdə ayrı kamerada var. O rəis onu söz verməklə deyil. Əgər ona cərimə təcridxanasına salınıbsa və əgər onun müddəti misal üçün 10 sutka ya 15 sutka və yaxud da kamera tipli otağa keçirilibsə misal üçün 1 aylıq, 2 aylıq o müddət başa çatandan sonra onu ancaq çıxartmaq olar orada.
Fərid Əbdülhadi 2 il yarım əvvəl Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə təqsirləndirilərək 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir yer məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qaynar xəttə gələn dinləyici suallarını vəkil köşəsində hüquqşünas Namizəd Səfərov cavablandırır.
Evlərdə nəyə görə belə deyim, bələdiyyə pulu alırlar? Çünki biz nə torpaq sahəsidir, nə bələdiyyə sahəsidir. Nəyə görə, nəyin əsasında pul alırlar, bələdiyyə pulu. Kommunal xidmətlər də ödəyirəm, sonra ev pulu ödəyirəm, bil pulu ödəyirəm. Bundan qarşı öndür yerdən çıxır ki, bələdiyyə. Bələdiyyə nəyin əsasında? Bir evlərindən pul alırlar.
Yerlərdə vətəndaşlardan əmlak vericilərinin yığılması hüququ bələdiyyələrə veribdir. Bu, bələdiyyələrin büdcəsinə daxil olur.
Onda mənzil istismar sahələrinin yığdığı belə çıxır ki, qanunsuzdur.
Bəli, onlar da özlərini, onların hüquqlarını mənimsəyiblər.
Mən Masallı rayonundan zəng eləyirəm. Mənim qızım Masallı rayonundan Cəlilabad rayonuna gəlin çürür. Həyat yoldaşı da Cəlilabad rayonundandır və hal-hazırda da orada qeydiyyatdadır. Rəsmi nikahları da var, iki az yaşlı uşaqları var. Ancaq onlara ünvanlı sosial yardım vermirlər. Deyirlər hökmən, hökmən qız gələk Masallı rayonundan, toptan, qeydiyyatdan çıxıb, Cəlləbəd rayonunda qeydiyyata alınsın. Mən bilmək istəyirəm ki, bu düzgündürmü?
Qanunvericilə birinci müəyyən olunmalıdır yaşayış yeri. Yəni qanunverici yox, bax, vətəndaş müəyyən olunmalıdır ki, onun yaşayış yeri aradır. Qanunvericilə də müəyyən olunur ki, vətəndaşın qeydiyyatda olduğu yer onun yaşayış yeri hesab olunur. Qeydiyyatda olduğu yer. Ona görə də bizə də elə qanunu tələb eləyirlər ki, qardaş, sən məndə qeydiyyatlı deyilsən, mənim rayonumda sən qeydiyyatlı deyilsən, mən sənə nə tərəf sosial yardım verə bilərəm. Sən qeydiyyatlıdan tamamilə başqa rayonda. Çıx gəl bu rayona, qeydiyyata düş ki, yaşayış yerin olsun bu rayon və mən də sənə sosial yardım verim. Qanunla düzgündür tələb olunması.
Mənim yoldaşım Qarabağ 50-dir, may ayından bu yana pensiyasını almayıb. Mən onu bir yerdən ala bilərəmmi? Yəni ki, bizim pensiya fondu onu bir yerdən 10 ayın, 11 ayın pulunu mənə verə bilərmi?
Almadığı dövrlərin əvəzini almalıdır və almadığı dövrlərə ki, verməyiblər, onun da kimsə məsuliyyət daşıyır da cəzalandırılmalıdır əslində verməliyinə görə. O tələb eləyə bilər ki, dövlətdən ki, mənə sənin günahın üzündən vaxtında verməmsən, mən ziyan çəkmişəm. Verib məhkəməyə ziyan çəkdiyini də ala bilər, nəinki almadığı dövrün haqqını.
Təqaüdçi özü almayıbsa.
Heç kim ona atqaz eləyə bilməz. Almayıb yığılıb ki, qalıb orada sosial təminat şöbəsində getsin, tələb eləsin, alsın.
Mən orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldirir.
Bu rayonun Qızılburun kəndindən bir selamət verir. Yaşar Eyvazovdur. Ulaşı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşam üstü, Suraxan Qaz dərsinin işçi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilər bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın ön Qarasur qətibə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətin bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin çevirilməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsiniz, atıbızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənətli, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çərəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmiş. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki...